Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ол сукырмыш. Татар жыры фестивалі быйыл югарырак дәрежеде үтәчәк дип вәгъдә итә оештыручылар. Нәкъ 5 ел элек Акмәчеттә узган Кырым татар халкы курылтайына Уйгыр конгрессы вәкилләре дә килгән иде. Азатлык архивыннан бу тапшыруны сезнең игътибарга тәкъдим итәрбез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ноябрьдә Татмедиа агентлыгында Барс медиа ширкәте Татар җире 2014 фестиваленә багышланган матбугат очрашуы уздырды. Анда Яңа гасыр каналы башлыгы Илшат Әминов Татар җире фестивале татар эстрадасын кайыннар арасында җырлаудан югарырак дәрәҗәгә күтәрде диде. Матбугат очрашуыннан безнең язмаларны тыңлагыз.
Мы вас были разные периоды, вы знаете, мы очень сильно дружили, потом мы немножко охладели друг другу. Но вы знаете, это тоже полезно, потому что когда со стороны посмотришь на какое-то явление культурное, особенно становишься мудрее, теперь мы снова как бы сближаем наши позиции. Потому что я считаю, что огромная заслуга как раз этого фестиваля, пусть меня другие не обижаются, но все-таки он приподнял уровень и качество татарской эстрады над тем, что было до этого. То есть мы с Пайнардан, как я говорю, мы немножко подпрыгнули над березами. Мы все время среди березок пели раньше, а тут появились новые элементы, и изобразительные элементы, и музыкальные, и аранжировка, и костюмы, и свет. Все это дало татарской эстраде, я так считаю, новое звучание, такое современное звучание. Оно приблизило ее к молодежной аудитории, что очень важно. И самое главное, наверное, что топ-компания «Басмеди» показала нам, если хотите, бизнес-модель развития татарской эстрады, которая еще предполагает не только концерт как таковой.
Музыка белеме булмаган килеш, авылдан килеп, бәйләшендә потенциалында алмашу һәм алтын барыс белән добре талу, бу минем өчен бик зур бүләк. Бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Аннан инде өченче ел менә Аллаһ бәйләшә башлашам. Минем өченче ел Нурлаттан әнием килә, әнием карый. Бу минем өчен бик зур бәхет. Насыл булсын киләсе елларда да күп мин язган, чыгышасарга. Барс медиа компаниясы ул Татарстанда берәү генә артистларына матурын әйттереп, зур уйынга чыгара торган продюсер үзегә. Һәм шушы Барс медиана тартып ничә министрлык ягыннан да, ТМБ ягыннан да, думаю, барлык сыр ягыннан да бергә машайт берләшеп, бергә яшәсәләр матур була.
Шон булса да, ун булсын дип, узан елны мин дә ике алтын бар салдым әле. Менә Рахмәт белән Мадрона җырладык. Инде бер әйтәм, менен яшьләр бик таңласлар инде яратылган булган яшьләр. Шушы Рахмәт белән җырлаганнан соң менә яшьләр тартылышады. Мин хәзер яшьләр тартылышабыйм. Алан дигән нәрсәдер, мин бик шаннан бу коллектив белән Барс медиа компаниясендә эшләүләр.
Без бүгенге көндә инде 98% тавышларына инде нәтиҗә чыгарды тавышларда. Без инде составның күбелешен беләбез. Шул исәптән Раяз белән Фирдусның быел чыгыш ясаячагын шулай беләбез. Шунлыктан бар кешеләр, кайсыдыр ки, аларны әле без тәгаен белеп бетермибез. Бер-ике кеше.
қалған 30 кіші енді біздің келгілі, әм ол бек патристер асынан сақланы, әм тұшы 30 кішіні біз ашып сала шәріпіз, әм құсат әшәріпіз, барды білімі іштей қалған. Әмір Бұл дәуам етті бұл атына, соңғы атына, 18 августтан шушы атына ақырына қадар 15 атына дәуамында дәуам етті. Шушы 15 елдатынан ең популяр тұтары үшін тауыш беру.
Қысқа долқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кеймі әм Азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа долқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Нәкъ 5 ел элек Акмәшәттә узган Карым татар халкы курылтаена Уйгыр конгрессы вәкилләре дә килгән иде. Азатлык архивыннан бу тапшыруны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
5-6 декабрьдә Акмәшәттә узган Кындатар халкы вәкилләре курылтаена килгән бөтен дөнья Уйгыр халкы конгрессының вице-президенты Каһарман Хожамберди чыгыш ясап, Қырым татарларының июль айында Киевті Қытай елшілігі қаршында ұйғыр халқына ясалған зәрліклеулерге қаршы протест қан пикет өткергенлеріне рахмет сөзлерін әйтті. Кахарман Хожамберди Азатлық радиосы үшін бір әңгеме де берді. Күншығыс Түркістанда болған халлар хаққында сейләп, бүгінгі вазият хаққында да ол мәгълүматлар берді. 5 июль күні ұйғыр студентларының Үрімчіде жасаған тыныш протестларын Қытай хакимиятлары қыралы ғаскерлер білен бастырғаннан соң түрмелерге отыртулар хәзірде дәвам ете, деді ол.
Бүгінгі күнде ұйғырлар vaziyatı nihayet yığır. Komünist Kıtay totaliter hükümeti Uyghurlarını haddi hesapsız depsende kuvatıdı. Haddi hesapsız depsende bu genosid. Çünkü 5. ülkünü Uyghur studentleri Ürümçi şehirde Uyghur Avtonom rayonunun siyasi memuri namayışı çıkan protesta. Onu Kıtay sakçıları kurallık bastıdı. Şunundan bir bugün gün geçe kol geliş, tutuş, türmüle taşlaş, yepiş işleri devamlı şuadır.
Urumçi'de bulunan protestlardan sonra 21 Uyghur'unu Kıtay mahkemeleri mahkeme etip, onun çıkışıga ölüm cezası birgen. 9 Uyghur üstünden bu karar uğruna getirilgen, 3 kişinin mahkeme kararı 2 yılga tuktatılgan iken. Kahraman hocam verdi.
21 adamını sotlap, onun 12'sine ölüm cezası verdi. Bu tanesi Uyghur mu bunlar? Hemisi Uyghurlar. Şunun 9'unu icra kıldı, ölüm cezasını. 3'ünü 2 yılı kaldır koydu. Hazır bütün dünya terakları, camiyetlerine ve şu cümleden halkara teşkilatlar, mesela International Amnesty, Human Rights Watch, aşındak teşkilatlarının narazılığıdır. Hıhtay ölüm cezasını icra kıldı, koydu. Toktattı mı bu ölüm cezasını? Hazır bir şey toktut koydu mu? Bir ay buldu.
5-7 umunga yakın Uyghur yaşları hazır türlü türme hem uzgartu lagerlerinde tutkun bulup kalalar. Alarının yazmışı bizni uylandıra. Bu faktlarına biz türlü halkara ıyışmalarga berip tırabız alarının haberi bar, dedi Kaharman Hocamberdi.
Lekin biz teşviştemiz İyül Ağustos'ta 5000'den 7000, 10000 kişi adam yaşla tutkun bulan. Cay caylada, türmelerde ve embek bilen terbiyelip özgürtüş lagerlerde.
Gün çıkış Türkistan'da Kıtay'ın resmi mağlumatlarına göre 10 milyon 700 bin Uyghur yaşı. Resmi bulmağın mağlumatlar boyunca ise 20 milyon, dedi Kaharman Efendi.
Официальным версиям Китая 10 миллионов 700 тысяч. На самом деле два раза больше, почти 20 миллионов. Находится там искренне территория, это 1 700 000 квадратных километров.
Сынгы илларда Кытай хакимиятлары Кытайларны Кынчыгыш Туркестанга көчүрү сиясатын алып барганнары мында тирмелер түзүп Кытайдан жинаятчыларны мында кетирип отурту, азатлыкка чыккач аларны мында калдыруу сиясаты алып барганнар хакында болгон маалыматтар дүрүс. Деген сұрауыма Кахарман Хожамберді бұл чын барлыққа тұры келген мағлұматлар деп жауапланды.
Это совершенно правильно. Правда, в 1949 году, когда оккупировал Китай, в Уйгурстане было всего 260 тысяч китайцев. Сегодня, по официальной версии, 8,5 миллионов. То есть страшная большая цифра, массовое переселение. Цель китайцев – это ассимиляция, китайзация Уйгурстана. К тому же, по количеству тюрем и заключенных, Уйгурстан занимает первое место в самом Китае, а возможно, во многих странах.
Her bir zor avulda da Bentuan isimli harbi avul diviziyaları da var iken bu diviziyalarga stratejik obyektlarını saklau vazifası yüklengen. Ama Kıtay hakimiyetleri separatizm sıltavı bilen türlü protestlarını bastıruda kullana bu diviziyalarına dedi Kaharman Hocam Berdi.
В большом селе есть место, куда задерживаются. Так как когда есть особое такое военизированное подразделение, Бинтюань, если перевести, это сельскохозяйственная дивизия, сельскохозяйственная производственная дивизия. На самом деле они призваны служить, охранять стратегические объекты. И вот так называемым китайским термином момент сепаратизма подавлять.
Кынчыгыш Туркестанда канун боюнча автономиялы округнын жетекчиси Уйгур була. Bu vazifada hazır oturgan Uyghur Nurvafi Efendi 5-ci iyulda Kıtay pozisiyasını yaklap çıktı, dedi Kaharman Efendi.
Bu zakonu автономии, председателем автономного района должно быть уйгуры. Да, вот есть, но это типа, как Чингиз Айтматов говорил, Манкурт, Нурбахри его зовут, он 5 июля выступил за защиту китайской позиции в Уйгурстане.
Автономиялы округның құрылтайында, яғни Бұйғары шурасында болған 550 вәкілінің тек 32% уйгурлар, 50%-дан көбісі қытайлар екен.
Из 550 членов құрылтая автономного района, всего 32% уйгуры. Все остальные большинство, более 50% китайцев.
Хакимият структурасы нинди деген сұрауға Кахарман Хожамберді халық хүкіметі есімін ерткен хүкімет парткомнар жетекшілігінде үшлей, а партком жетекшілері тұлсынша Қытай милләті вәкілләрі. Құрылтай бұл парткомнарының бір құйрығы, деді ол.
Правительство назвать народное правительство, но дело в том, что отличия, которые в мире нет. Правительство Китая работает под руководством парткома, секретарь парткома, а они всегда во всех ступенях парткома являются этническими китайцами. Все решения принимают они. Правительство и так называемое законодательное совещательное, вот это по нашему Курултай, является придатком парткома.
Күншіғыш Түркістанда бұған 8 мүн мәктәпнің 4 мүн ұйғыр мәктәплері екен. Ләкін 2005-ші елден башлап бұ мәктәплерінің хәммәсінде 1-6 сыныфларда оқыту Қытай тілінде алып барла. Ұрымшыда бұлған протестларының да сәбәбінден бірісі шул еді, деді Қахарман Хожан берді.
Есть национальная школа. Из 8000 школы более 4000 это уйгурские называется. Но 2005 года во всех уйгурских, и там есть еще казахские школы, в этих школах все предметы в начальных классах, это с 1 по 6, там 3-4, изучаются на китайском языке. Вот причина, одной из причин восстания или протеста была именно эта политика.
Протестларның икенче сәбәбе бу бала табу сиясәте, ягъни планлаштыру сиясәте. Элек бер гаиләдә авылда 4 бала, шәһәрдә 2 бала табу мөмкинлеге булган булса, 2005-6 еллардан башлап авылда 2, шәһәрдә 1 бала тудырырга мөмкин ди. Хәхәрман әфәнде.
Политика – это так называемая планирование рождаемости. Если раньше допускали в одной семье в городе двое ребенок с сельским местом считали, да? Где-то 2005-2006 года начали решительно проводить такую политику. В городе одна семья – один ребенок, в сельском местности – два. Вкупе массовым переселением из китайцев, языковой политикой, еще кадровой политикой. Кадровой политикой – вот эта политика.
Кынчыгыш Түркістанда дини мәсәләләрде дә айрыча бер сиясәт алып бар. Икән. Бүтін мәчетлерді 18 яшына жетмеген ерлерге, студентларға хам кадровы хызметкерлерге мәчетке кірірге тыйла икән. Кахарман Хожан берді.
Даже если возьмем религию, да, в всех мечетях висит табличка «Вход запрещен юношам до 18 лет, студентам и кадровым работникам». Вот китайский термин «кадровый работник» – это очень широкое понятие. Если у вас есть какой-то офис, стол, телефон, вы уже кадровый работник. Вы не имеете права посещать мечеть.
Шыны да әйтергә кирәк. Төрки халыклар арасында уйгырлар дәүләтчелекләре булган иң борынгы халык дип исәпләнә. 20-нче гасырда уйгырлар ике тапкыр үзләренең дәүләтчелекләренә ия булганнар. 1933 елда барлыкка килгән Көнчыгыш Түркістан Ислам Республикасы ярты ел яшәгән һәм 1944 елда төзелгән Көнчыгыш Түркістан Республикасы 1949 елда юкка чыккан. Республиканы Кытай халык армиясы оккупация әлеген. Кытайның тып мақсады бу уйгырларның жерләрне басып алу. Уйгырлар аларны һич тә кызыксындырмый, ди Кахарман Хаджам берди.
Главная причина Китая – это захват земли. Для Китая земля – это геостратегический важный принцип. Уйгуры, как другой религии, как другой культуры, их мало интересует. Даже как рабочая сила не интересна.
Шыны да әйтергә кирәк, Көнчыгыш Түркістан табигый байлыклар белән дә бай. Узган ел монда 39 миллион тонна нефть, 3,5 миллиард кубометр газ чыгарылган. Кытайда иң бай күмер ятмалары буенча Көнчыгыш Түркістан беренче урында тора. Монда 10 миллион тонна ашлык, 1 миллион 300 мең тонна сыйфатлы мысыр мамыгы җитештерелә икән.
Нурсан богат полезными ископаемыми. Например, в прошлом году добыто нефти 39 миллионов тонн, газа 3 миллиарда с половиной кубических метров. Нурсан занимает первое место в Китае по запасам угля. Полиметаллы, причем редко земельные. Также, например, вырабатывает до 10 миллионов тонн пшеницы. И вот это египетский танковый хлопок 1 300 000 тонн.
Сизян Уйгур округында татарларда яшибез. Шулай бит, беләсезме саны?
Я беләмен. Уйгур автоном районында башка төрек милләтләрен бе татарланда ула 19 ясынчы 1-нче 20-нче кәгән тахминан бер 10 мин татар ба. Ула мо Или вилаятыда ва Үрүмчи шәһәренә атрафында. Үрүмчи и вокруг Үрүмчи. Мәсәлән, уйгур татарлар шунчалык бер 1949-49 елгы хөкүмәтта татарладым. Марып Назаретның назары татар ба. Сусанский республика, который прошел 1944 году, министром образования был татар Юнус Эбип Юнучи.
Кытай хакимиятларының татарларга карата мөнәсәбәтләре нинди дигән сорауга Кахраман әфәнде аларга бөтен төрки мусульман халыкларга булганы кебек мөнәсәбәт бер, ягъни аларга карата кытайлаштыру кеше хукукларны бузу сиясәте алып барыла, диде.
Отношение Китая татарам, в том числе, все, вообще всему тюрко-мусульманскому населению одинаково. Это китайзация, нарушение элементарных прав человека.
Уртак тарихыбыз буенча төрки мусульманнар бер сафта басып торганнар, бүтүн восстаниялардә баш күтәрүләрдә алар бергә булганнар, шулай ук татарлар да, диде Каһарман әфәнде.
Во всей истории все тюрко-мусульманские народы, там казахи, киргизы, узбеки и татары, всегда выступали вместе. И китайцы поэтому их пытаются разъединить, но там дружба очень сильна. Постоянно поддерживают. Я говорю, во всех восстаниях многие участвовали и участвовали в руководящих должностях, в том числе вот татары.
Тырки халыкларга бердам булырга кирәк, диде Каһраман Хожамберди. Шуны да әйтергә кирәк, бүгенге көндә уйгыр халкының азатлык өчен көрәше кырым татарларының милли көрәшләренә охшаш көрәш. Аның өчен булса кирәк, көнчыгыш Туркестанда булган вакыйгаларда кырым татар мәҗлесе уйгыр халкына теләктәшлек белдереп, бәйнәтте кабул иткән иде, Киевтә Кытай илчелеге каршысында пикетта үткәргән иде. Дәүләтчелеге юк ителгән уйгыр халкы бөтен дөнья милли мәҗлесенә 1992 елда Истанбулда оештырган иде. 1999 елда ул Алманияга күчерелгән, ә 2002 елда аның штаб-квартирасы Мюнхендә ачылган һәм ул бөтен дөнья уйгыр конгрессына үзгәртелгән. Конгрессның лидеры Рабига Кадир һәм башкарма комитеты Вашингтонда урнаша.
Хәзер Рабига Кадир кай җирдә ул? Нишли ул хәзер? Безнең лидерыбыз, дөнья культура рәисе Рабига Кадир хәзер Европада. У бер айлык зират келде. Римдә 5 көн булып, Римдәге парламентның җырын катнашты. Хәзер Швециядә, шуның дике мошы Европадагы голлык чоң-чоң дәүләтләрнең һәмсе булып, мошы уйгыр проблемасын яткызыш, шу проблемаларга Европа берлегедән бер яхшы карар элеш.
Бөтен дөнья уйгыр конгрессы 2 елда бер тапкыр җыела икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
güzelleri Tağlı dingiz, bir tağlı dingiz Halim ceyhan, sindir dıkka, sindir dıkka Şifa birsin izgi dingiz, izgi ulu
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекті.
Босқыстында ешу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ. Тегеләр алып кетәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.